Азатлык радиосы сөйли. Бүген октябрьнең 27-се дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда 4 ноябрьдә Уфада да урыс маршы үткәрергә җыеналар. Башка җәмәгать эшлеклесе Вәли Әхмәт Бәдретдинов бу чараны Русиядәге милләтләрне битерергә умтылу сәясәтенең бер гамәле буларак бәяли. Һәм аңа каршы торырга кирәк дип әйтә. Аның белән әңгәмәне Азатлыкта тыңлагыз. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина Үзәк сайлау комиссиясе якшәмбе көнне парламент сайлауында бирелгән тавышларның эштән берелеше саналгач, премьер-министр Арсений Яценюк җитәкчелегендәге Халык фронты 21.7% белән алда бара дип хәбәр итте. Икенче урында 21.59% белән Петр Порошенко блогы. Югары радыга тагын 4 фирка керәчәк дип фаразлана. Милләтчел азатлык һәм Россия белән мөнәсәбәтләрне яклаучы коммунистлар фиркасы вә элекке премьер-министр Сергей Тигипко җитәкчелегендәге көчле Украина парламентка үтә алмады. Сайлауны Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының 700 вәкиле күзәтте. Премьер-министр Арсений Яценюк һәм президент Петр Порошенко Европа белән интеграция сәясәтен алып барачак демократик коалиция һәм хөкүмәт төзергә әзер булганнарын белдерде. Мәскәү Украина парламентына тавыш бирүне танды. Бу хакта Русия тышкы эшләр министрының урынбасары Григорий Карасин белдерде. Аның сүзләренә караганда, яңа парламентка Украина җәмгыятының төп проблемаларын хәл итәргә сәләтле кешеләр сайланган. Груз 200 төркемен булдырышы хук яклаучы Елена Васильева социаль челтәрләрдә Казан югары хәрби училищесы курсантларын Украинага сугышка җибәрү турында мәгълүмат таратты. Васильева сүзләренчә, сентябрьдә анда 5-нче курстан 30 укучыны җибәргән булганнар һәм шуның янәсе 17-се үтелгән, атагын 2-се каты яраланган. Вечерний Казан газетасы Васильева мәгълүматларына таянып, узган атна кичкенне югары уку йортына тагын 80 курсантны Украинага җибәрү турында боерык килгән яза. Хук яклаучы белдерүенчә, 24-нче һәм 26-нче октябрь көннәрендә анда укучыларның туганнары уку йорты алдында митинг уздырган һәм училище җитәкчелеге кешеләп беркем дә Украинага җибәрмәячәкләрен әйткән. Шул ук вакытта курсантларның үзләренә якыннары белән күрешергә рөхсәт ителми, ә телефоннары аларның сүндерелгән. Соңрак Вечерний Казань язуынча уку йорты җитәкчелеге бу мәгълүматны кире каккан. 6 ноябрь көнне коммунистлар фиркасы Казанда Мулла Нурвахитов һәйкәле янында митинг уздырачак, шулай ук Ирек мәйданына кадәр Пушкин урамы буйлап йөрештә узачак. Митингта коммунистлар халкының социаль-икътисади хәле, 14 сентябрьдә Дәүләт Шурасына узган сайлаулар, КПРФның Татарстан парламентына кертәчәк канун илгеләре турында сүз алып барачак. Аннаралар Ирек мәйданына барып Ленин һәйкәленә чәчәкләр куячак. Бу хактылар үзләренең матбугат үзәгендә әйтә. Бизнес онлайн язуынча, Казан шәһәр хакимияте матбугат үзәгендә аларга коммунистларга бары тип митинг уздыруга гына рөхсәт бирелгәнен әйтелгән. Ярышка башкарма комитеттан рөхсәт булмаган. Киров өлкәсенең Малмыш шәһәрендә тарихчы Михаил Худяковның туына 120 ел тулуга багышлап Худяков укулары дип аталган фәнни гамәли конференция булып үтте. Конференцияга Малмыш районы төбәк тарихын өйрәнүчеләрдән тыш Татарстаннан һәм Удмуртиядән дә галимнар тарихчылар килгән. Михаил Худяков историк народов Поволжье дигән төп чыгышны тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова ясады. Шулай ук Татарстанда Худяков белән бәйле чаралар фаталь булуын тәкъдим итте. Малмыш төбәгендә Удмурт Мари халыкларының борынгы тарихи чыгышларының Ижау шәһәреннән тарих фәннәре докторы Римма Голдина, тарих фәннәре кандидатлары Ирина Шапран һәм Надежда Лещинская җиткерде. Төбәк тарихын өйрәнүчеләр арасында татарлар да бар иде. Гадилә Габдрахимова, Гөлнара Ашарапова, Гасимә Гайфетдинова, Динара Хәбибуллина халык авыл иҗаты турында күп мәгълүмат бирде. Аннары Худяков турында сөйләшү Малмыш шәһәр хакимияте бинасында да дәвам итте. Анда төбәкнең билгеле татарлары җыелган иде. Фәүзия Бәйрәм белән очрашуга Малмыш шәһәр башлыгы Фатима Ашрапова, Киров өлкәсе татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Язилә Әзгәтдинова, Малмыш районы мөхтәсибе Билал Корбангалиев, өлкәнең дусы газета баш мөхәррире Руфия Әтхәмова, шәһәрнең баш архитекторы Мәрзия Коргина, эшмәкәрләр Фәниз Газизов һәм Ринат Әзгәтҗанов Бахытный авылында мәчет салдырган Илсур Атхамов хәбәрче Рәмзия Хакимова килгән иде. Бәйрәмова Малмыш шәһәрендә бер урамга Михаил Худяков исемен бирү тәкъдиме белән чыкты. Шәһәр башлыгы Фатима Ашрапова моның мөмкин эш икәнлеген әйтте. Язилә Әзгәтдинова Ишмай исеменнән бу мәсьәлә уңайыннан өлкә башлыгына мөрәҗәгать белән чыгачагын белдерде. Очрашуда шулай ук милли мәсьәләләр дә күтәрелде. Кызганычка каршы, бүгенге кадәр Малмыш төбәге татар авыллары тарихы язылмаган, мәчетләр тарихы турында да, күренекле милләттәшләр турында да энциклопедия хезмәтләре юк, югыйсә татарлар Малмышта 50, ә районда 36% халыкны тәшкил итә. Заманында Малмышта татар мәктәбе булган, хәзер хәтта бер сыйныфта юк. Татар авылларында да татар теле 2-нче класстан гына укытыла башлый, дәресләр җитәрлек түгел.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстандагы орыс милләтчеләре 4 ноябрьдә Уфа шәһәрендә рус маршы үткәрергә җыена. Оештыручыларның берсе Күмертау шәһәрендә яшәүче патриот үзәге җитәкчесе Виталий Луговой: «Уфа мэриясе бу чарага каршы килмәс дип беләм. 300 кеше җыелырга тиешбез» дип белдерде. Башкорт җәмәгать эшлеклесе Вәли Әхмәт Бәдретдинов бу чараны Русиядәге милләтләрне битерергә омтылу сәясәтенең бер гамәле буларак бәйли һәм аңа каршы торырга кирәк дип әйтә. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Безгә зарары юк дип тынысланып ятырга ярамай инде. Чөнки кызганычка каршы, соңгы елларда безнең Россиядә мына шундай бик яман шовинистик рухта бер милләттегене өскә күтәреп, калганнарын ханга укмайынса бер телдегенә, бер телдегенә халык булырга тиеш. Рәсәй милләтлеген халык булырга тиеш, уйлап чыгардылар бит инде. Бөек Рәсәй милләтен барлыкка килтерәбез. Элек заманында, сыр вакытындагы теге совет халкы дигән һымак уйдырмалар килеп чыкты. Һәм мына шуны яклаган кызларга каршы, бигрәк тә яшьләр арасында шундай киң таралып китте инде хәрәкәтләр. Яна безнең илебездә урыстардың ирке сикләнгән, урыстардың мәдәнияте, яна уларның мөмкинлекләре сикләнә, башкаларга да күп бирелә мөмкинлек, уларга юк дигән һымак, менә шундый шовинистик идеялар бик таралып китте. Һәм шуның аркасында ул беләбез инде, менә Мәскәүдән башлангайны ул. Мәскәүдә лә скинхедтәр тәүлә башланды бит инде, унан һуң инде төрле шундай уң көчтәр дип аталган оешмалар үзләренең яшермәгән бер уйларында нацистик караштары булган төрле хәрәкәтләр Мәскәүдә әле бар ул. Шуның өчен безнең Башкортстанда, Татарстанда, мөселман республикаларында мына шундай хәрәкәтнең барлыкка килүе бик һәйбәт түгел. Властьтардың, безнең урындагы властьтардың уларга күз йомып каравы бик әйбәт түгел. Чөнки бундай хәрәкәтләр бер милләткә каршы икенче милләтне котырту булып тора. Чөнки безнең, мәсәлән, Татарстанда ла, Башкортстанда ла урыс халкыла урыстар да, суаштар да, татарлар да, башкорттар да инде беренче тәсикленмәгән уларның мөмкинлекләре. Һәркем әлбәттә сикләүләр ул барлыкка килә закон нигезендә генә. Закон нигезендә бит беркемгә лә ниндидер аерым хокук бирелмәгән. Татарстан менән Башкортстан Республикасының статусы бар икән, дәүләт Россия составындагы дәүләтчелеге бар икән, ул урысқа каршы түгел бит. Урыс милләтенә каршы түгел. Ул безнең милләттәребезнең үз билдәләнеше, милли үз билдәләнеше нигезендә барлыкка килгән һәм аны касандыр большевиктәрнең яки Лениннең яки Сталиннең генә яңылыш арқанда барлыкка килгән дип әйтеп булмый. Безнең халыктар ошо үзләренең дәүләтчелеген кан түгеп яулап та алган һәм сыр вакытында ла ул бул автономия булса ла республиканың дәүләтчелеге яшәп килде, ул бүген дә яшәргә тиеш. Әгәр дә ошо Татарстанда татар теле, Башкортстанда башкорт теле дәүләт теле булып, икенче дәүләт теле булып ханала икән, безнең халыктарның уга хукугы бар. Урыс маршы бит инде ул фактически дим алганда башкорттар Башкортстанда башкорт теле булмаган, укытылмаган, Татарстанда татар теле укытылмаган деген бигрәк тә лозунглар күтәреп чыгалар. Шул ук бер теллелек, башка телләрдә өйрәнергә теләмәү, башка мәдәниятне ханга хакбау ул бик аянычлы күренеш. Культуралы, мәдәниятле кешеләр түрлі тілдерді сөйлесшілер, білсілер, аңлағалар, ол халықтар арасындағы бірдәмілікті нығытағына екенін олар бүтінлей ойлапта жүрмейлер. Власть әлдері бұнашыларын ешке алғын ене, әм бұнашындай шавинистік қараштағы қаракеттерге жол қоймағандар не.
Сіздің сөзлеріңізге істеп, ұзған ел міне бұл марш болыр алдыннан Александр Белов деген Мәскеудегі Наблюдательный советның бір уәкілі рәйісі, ол былай деп білдірді, Россия ол, мен русша айтам енді аның фикірін, признаем Россию русским национальным государством с внутренними автономиями в виде национальных республик, либо откажемся от псевдогосударственности и будем просто гражданами России. Хам енді ұзған ел шушы урыс маршына шыққан уақытта Уфада, олар өзлерінің шушы шиғарларына, лозунгларына Уфимский край деп те жазып шықтылар, яйса өзлерінің фикірлерін тіге Уфа губерния Уфа крайы ясау, шушы республиканы бітіру икәнлеген бүгінде актуал икәнлеген білдіреләр, шынки аларның мене бұ ұйыштырушыларының бірсі шушы Лугабой Витали деген кіші, ол неде Көміртау шәхәрінде яши, хәм шушы патриот деген ұйышманың жетекшісі, ол да әлі біздің бұ идея бар деп әйті. Мене шушынды идеялар болған уақытта жетекшілік нәрсәшілерге тиірсің, не үшін бұ маршыларыны тыймайлар, не үшін башқырт хәрәкәті уәкілләрі, татар хәрәкәті уәкілләрі мұңа қаршы көтеріліп шықмай?
Қызғанысқа қаршы бұна әздіріс әйтәгіл, біздің бірай яштар, ұйышмалары, милли біздің қаракатты қатнашушылар өздерінің мына ұшындай қаршы болулары турасында, я болмаса біздің республикалардың статусы турасында, олар біздің дәулет тілі турасында, яки башка түрлі сараларды өткеру турасында ғариза беріп шыққан халде ле көп уақыт рұқсат етмейлер. Біздің башқұрт яштарын милләтшілікте ғайыптарға ле, хатта экстремизмде ғайыптарға ле тұралар, әзір ғана тұралар. Мына сіз айтқансыз, біздің бит Ресей сымбарлығында милли дәулет түгел. Ол бір милләттің дәулеті түгел бит. Ол бик көп замандардан бирле көп милләттәрнең дөен бер дәүләте булып тора. Шуның өчен Россияда урыс милләтенең дәүләте дип әйтү бик фаҗигага китерү мөмкин. Ул бына Украинала бит яман хәлләр булып ята бит инде онда ла шулык бер ил исендә ниндидер низахтар авырыштар иле чыкты. Онда һаман да бетмәгән әле бына ошондай шовинистик рухтагы идеялар эске калкып чыгып, дәүләт итәкчелеге тарафына бары битһә, ул бик аянычлы булыр. Һәм илдең, Россия илнең бердәмлеген какшатып, уны хатта юкка чыгырга мөмкинлекләр асуы бар. Шуның өчен безнең милләтләрнең, Россиядәге күп милләтләрнең хокуктарын яклау, уларның дәүләтчелегенең артабан үстерү, милли мәдәниятте, милли телләрдә, милли мәгарифтә үстерү мәсьәләләрен безнең республикаларның да һәм Россия итәкчеләренең дә күзеңдә тоткан хәлдә генә безнең илтемиз һәм бердәм булып калачак дигән өметтә бел. Шуның өчен бына инде расистик, нацистик караш ғылы қаракеттерге жол қойларға тиісті көл. Әм әлбітті біздің көп зиялылары біл, милли зиялылары біл, бұны аңлайлар, әм мүмкін болғанса қаршы тұрудар білдіңдер. Әм бұл айырым кішілердің ғына, айырым зиялылардың ғына хәлі татырған мәселе әті ол, бұл дәулет кемеліндегі мәселе. Бұлас әхілдері әгәр дә ошондый бигерәк тә Мәскәүдә безнең бына үлегез белеп тораһыгыз, Жирновский һәм башка шундый сәясмәндәр ике күзнең берсендә республикаларның республикаларны кәмфедергә, аның статусын юк итәргә самалап кына торалар. үлләренең фикердәрен бердә яшермәйләр. Әгәр дә шуңа каршы торылмый икән, әлбәттә, ул безнең илдә беренчектә ил итәкчеләрен биләмәй.
Соңгы вакытта кабул ителгән документларга гына күз салсак та, милли мәгариф кануны да бу теге новый закон об образовании турында алып барам, сүз алып барам министрлыкларгә. Анда бит инде милли телләргә өстенлек ул кадәр милли телләрнең мәнфәгатьләре кайгыртылмый. Аңа хәтле кабул ителгән шулай ук тагын бер документ милли сәясәт стратегиясе, бу теге национальная политическая стратегия Российской Федерации Путин имзалаган. Анда да шулай ук теге милли республикалар, милли телләр турында түгел мен бердәм Русияле ясау аның асылына салынган. Бәлки бу теге Мәскәү кирмәненнән килми микән менә мондый хәрәкәтләргә Фатиха бирү дигән уйда килеп туа. Сез ничек уйлыйсыз бу ягын?
Без күреп торабыз бит инде. Мәскәүнең үзендә фаҗигалар булып бетә язды. Бынан берничә елдар элек онда бит инде ана шундай шавинистик тактага яшьтар сыгып, төрле низахтар эшләп, хатта бына нидер Орта Азия тирәһеннән килгән башка илләрдән килгән башка милләт кешеләрен тукмап, ул бигрәк тә Петербургта үтереп тә йөрәләр хәтергә дә булса.
Әйе.
Шулай да һуңгы елларда ул тиклем үк күсергәнеш булмаһала, бына РФ итәкселеге бына шул мәсьәләне, милли мәсьәләне бик кайык акыл белән хәл итергә тиеш. Кызганычка каршы, Мәскәүдә күптән инде милли сәясәтнең стратегиясе дип аталган коры сүзләр, коры декларация булса да, практика рәвештә, гамәли рәвештә эшләгән һәм идарә иткән күп мәсьәләләрне контрольдә тоткан, ниндидер кешеләрнең эшле мәлләрдә килеп чыгуы булган мәлләрдә хәл иткес карарлар кабул итәрлек министрлыкта юк хәтта. Бездә төбәкләр министрлыгы дип аталган бер министрлык бар иде, уны да бетереп куйдылар. Шуның өчен әлбәттә бу безнең итәкчелектең ошо юнәлештәге эшләрен бер дә хуплап булмый. Чөнки РФ-дә милләттәр мәсьәләһен на карашында бик сикләнгән икән һәм ул уны күз йомып ул милли мәсьәләбездә юк дип карау бары бер урыс телендә бер милләт шәйбер дигән хаталы караштан ваз кичү мәсьәләләр әлбәттә киләчәктә төрле куркынычлар, хавфтар сыгу бик мөмкин.
Димәк, мондый чаралар бүгенге көндә Русия җитәкчелегенең гомумән менә шушы сәясәттә тора торган кешеләрнең теге, ну алар аңарга нормаль карыйлар һәм аларга хуп ул мондый әйберләр рус милләтчеләренең күтәрелүе шулай дип берәк аңларга була инде.
Кызганычка каршы, улар менә шулай төрле яшьтәр, урыс яшьтәр арасында, урыс халкы арасында кайбер уларның сөйләшмәләр арасында шундый көсергән иште, шундый марштар ашагына юк итергә теләйләр, пар сыгырталар инде. Яна улар шулай итеп үзләренең караштарын шаулашы бирәләр урамга сыгып, шуның белән бөтен мәсьәләләр хәл ителә куя. Ысын барлыгында бұл көсірген ішікті бітірмей, көсірген ішті арттыра ғана барасақ, бұна бұндай марштар. Не үшін бізді орыс маршы болырға дейіз. Олар тігі фашистік Германияла уақытында бітінде нашистар түрлі марштарға сұқып, факультан тұтып еріп, бүтін диктатураны үзләренең қолына алып, бер нацистлар партиясы нинди фаҗигага китерде бүтін дөньяны. Мына бит инде менә бар бетте. Улар да бит анда немец халкы барынан да синтеп йырлап йөрәләр. Заманында шулай бит инде.
Әйе.
Һәм бер генә халыкты күтәрергә тырышып, улар бүтін дөнья халыктарына каршы куеп, дөнья гемәлендәге фаҗигага алып китерде. Күп миллиондар шақырбандар берілді шының арқанда. Шының үшін тарихтан хабақ алар керек. Біздің етәксілер келі. Біздің бетінде шының жеклім үзірләген милет ешеген үлде орыс маршын әресмей рәуіште тұаныу, оларға рұқсат беру, ол ұт мінен шаяру хымақ келіп шыға. Яңдан сугу мөмкин.
Бу урыс маршы вакытында радикал ислам бар дигән Башкортстанда радикал исламга каршы да шушындый шигарьләр күтәрелергә мөмкин. Чөнки алар үзләренең лозунгларын әйтеп алмакчы булалар, әйтмәкче булалар, без радикал исламга да каршы дип республикада дибендә. Бу урыс маршының эшеме, аларның проблемасымы бу беренче яктан, һәм икенче яктан бу республиканы шушылай итеп пишыратырга тырышып, аны бетерүгә йөз тоткан шушындый шигар лозунг түгелме бу?
Дөрес әйтәсез, һуңгы елларда безнең илдә лә уйлап чыгарылган, мәсәлән, мусульмандар олар бик агрессив, ислам дине агрессив дин, ул уның теге яңа бар килгән кайбер эшмәкәрләре бик экстремистик эш алып баралар дип, хатта беренде гаеп булмаган мусульмандарды да эзәрлекләргә тырышалар, уларга төрле гаептар тагалар, кызганчылык каршы Башкортстанда да, Татарстанда да тик бер дә юктан гаеп тагылып, төрмәгә ябәрелгән, утыртылган безнең мусульмандарыбыз да бар. Шуның өчен әгәр дә ислам мәсьәләсе, мусульмандар мәсьәләсе, уларның дин тоту рәвеше, әгәр дә улар беренчектә дәүләткә каршы, илли тәкшерәгенә каршы, шулай ук христиандарга каршы сөйләшә алмыйлар икән. Без беләбез бит инде, ислам динендә милләт бөтенлеге юк. Милләтчелек ислам өчен бөтенлеге каршы түгел. Ул дини идеология белән генә Аллаһты тану һәм шул Юсуфта алып барылган. Әлбәттә, мусульмандар арасында төрле фикерле кешеләр, төрле юнәлештәр бар. Онын без яшермәйбез әлбәттә. Шул вакытта исламга таянып, ниндидер ислам диннең ниндидер мәзһәбен тоткан кешеләргә экстремистик гаептар ташлау, ана шул барган сәясәт, әлбәттә, ана ул урыс машинала йогынты яһайдыр күрәһең. Чөнки Татарстандан да, Башкортстанда ундагы мусульмандардан куркылык яһау ул беркемгә лә кәрәкле эш түгел. Бездә бер генә мусульман да кулына таяк тотып чыккан ла юк. Ул кайда урамга чыгып кыскырып йөргән ла юк. Хатта бернинди киң матбугат чараларында ла артык теге яврелләнгән хәлдә лә бездә әле тип тузып бына безнең үзебезсә тыныс тотырга тырышалар, сабыр тотырга тырышалар безнең мусульмандар. Шуны искә алырга тиешбез без, һәм бу яктан бернинди дә урыс машинасы утларының мусульмандарга ниндәйдер гаеп ташларга тырышуының сындыр ниндәйдер сәбәп тә нигездә юк.
Бу шулай юк инде, теге аларның ул үзләрен теге ни бу аларның бу радикал исламны күтәреп чыгулары, аңа каршы көрәшәбез дип белдерүләре, ул шулай юк инде, үзенә күрә күпмедер дәрәҗәдә республиканы пичрату булып тора инде.
Дөрес әйтәсегез, улар шуның белән үзләрен янәһе ниндидер дәүләт кимәлендәге эш алып барушылар дип күрһәтергә тырышалар. Үзләренә имиш ялайлар инде, ялган имиш ялайлар. Без радикал исламга каршы көрәшкә күтәреләбез дип. Унһа әлбәттә шулай. Ләкин әйтеп торам инде, безнең Татарстанда ла, Башкортстанда ла радикал ислам күренешенең хадаттары юк, бүген сифаттары юк, ондай куркыныч юкка тең дип исәпләйм. Әлбәттә, кешеләрнең аерым караштары булуы мөмкин, ниндидер мәсхәтте тотып, ниндидер эшт алып, ниндидер үзенең идеяларга ышануы мөмкин. Гамәли яктан караганда бер мөселманның да беркемгә кул менән, бармак менән дә сепкәне, кул менән дә хукканы юк. Бездә ул бөтенлеге, безнең мусульмандарга сабырлык хас дип уйлайм. Һәм бездә радикал исламга нигез дөрес әйткәндә юк.
Бу урыс маршы тарафдарлары шулай ук Новороссия белән Новороссия идеясен дә яклап чыгалар. Бу Донецкий, Луганский республикалары флаглары белән чыгарга җыеналар. Ничек уйлыйсыз, бу проблема анда яшәүчеләрнең, анда яшәгән халыкларның, украиннарның, шулай ук русларның үз проблемасымы? Русия бу эштә һәм шулай ук Башкортстандагы урыслар урыс маршы бу эшкә катнашырга үзләренең фикерләрен белдерергә тиеш дип уйлыйсызмы?
Әгәр дә сиясәт яктан алганда, гомумән дәүләт дәүләтләр арасындагы дөнья үкмәлләге хокуктарга таянганда, әлбәттә, безнең илдең кешеләренең, безнең илдең гражданнарының башка илдең сәяси эшләренә кысылырга бернинди дә нигезе юк, әлбәттә. Әгәр дә ниндидер илдә гражданнар сугышы башланган хәлдәлә, без әлбәттә ундагы ябертелгән кешеләрне якларга, уларга ниндидер гуманитар ярдәм хулыфызырга, ул дөньяви бөтен дөнья тарафында кабул ителгән кагыйдәләргә ярашы гына башкарыла. Шул ук вакытта башка бер икенче бер илдә барган низак, талаш, хугышка безнең гражданнардан катнашы булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Әгәр дә без ниндидер бер яктыны алып, икенче якты күрмәмешкә алышакта, ул проблеманы хәл итмәй, проблеманы катнарлаштыра гына бара һәм уның киләчәктә хәл ителүе өчен, тыныс рәвештә хәл ителүе өчен кертәләр тулдыра. Әлбәттә, безнең ил ул титлем кимәлдә бында башка илдә барлыкка килгән низахтарга турынан тура катнашырга тиеш түгел дип сөйләйм. Әлбәттә, бында проблемалар бар, ул нигә Украинаның үзендә. Унда ла шундай проблемалар теге шул олигархтарның төгәстенлеге түе, коррупцияның һәм башка төрле сәбәпләр аркасында төрле авырлык хәлләр килеп чыга. Хәтта гражданнар хукушының килеп чыгуында ла бында ул илдең үзенең проблемалары гына аркасында. Шуның өчен без ул тиклем без ул турыдан тура кысылырга тиеш түгел дип уйлыйм.
Вәлиәхмәт Бәдретдинов белән әңгәмәне тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә ил.
Бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә, басым бар. Басымсыз булмый инде, бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.